Čau visiem, labdien, labvakar, attiecībā atkarībā no vietas, kur mēs esam, un šodien mēs paspēlēsimies ar ChatGPT, pagaidīšu, kamēr cilvēki savienojas, pievienojas, un paskatīsimies, kur mums šodienas jautrais eksperiments aizvedīs, un kas tas tāds ir. Tātad manā gadījumā man ir ChatGPT pats sagatavots, uzliksim platāk, uzliksim lielāk, lai jūs visi varat kaut ko smuki redzēt, jā. Šādas te, un mēs tādā šodien mēs paņemsim un kārtīgi paspēlēsimies ar ChatGPT. Tātad, kas ir ChatGPT, kā viņu atrast, un tātad parādīju, ielikšu linku iekšā uzreiz čatā, uzlikšu pēc tam uz ekrāna. Tūlītās mēs arī pastrādāsim un paskatīsimies tādu labdien, lainām savienojamies, paskatamies, un tad es sākšu sasveicināmies. Šoreiz tiešām es gribu, lai mazliet viņi pievienojas pirmie 12 tūkstoši cilvēku, un tad mēs par šobām iziesim cauri un paskatīsimies iespējas. Šodien es netaisīsim kaut kādus taitlus, kaut ko tam līdzīgi, atģesim mazliet viņi dziļāk, un dažādas iespējas, dažādas lietas, un kas ir kas. Un arī iesim uz tādiem uz pārsteiguma efektiem un mēģināsim paskatīties, kas ir ChatGPT un kādas ir tā iespējas. Varbūt jautājums tiem visiem, kuri vai kāds jums ir lietojis vai nav lietojis, vai jūs zinat, kas tas tāds ir. Un šīs iespējas. Labi, īsumā, kā šī pasaule turpina mainīties, tehnoloģijas iet uz priekšu. Šī lieta, ChatGPT ir, manuprāt, ir tas, kas izmainīs civilizāciju. Jau izmaina civilizāciju. Civilizācija beidzot ir uztaisījusi tūli, kura dod mums iespēju būt labākiem uzreiz. Ļoti daudz plašās jomās. Es šodien parādīšu daudz dažādas veidus, kā mēs to varam darīt. Paspēlēsimies kopā. Un šis ir jūsu asistents. Ļoti, ja pavisam ļoti īsi, rakstam iekšā ChatGPT, ja? Šī ir programma, kura Google jau ir, kuru Google nav publiskojusi, un cilvēki, kuri zina, runā, ka Google šis līdzīgi izsētais produkts ir daudz efektīvāks un spēcīgāks. Šī programma ir, viņai ir divi plāni. Ir maksas plāns, bezmaksas plāns. Maksas plāns ir $20 mēnesī. Bezmaksas plāns ir pilnībā bez maksas. Viss, kas jums ir vajadzīgs, vienkārši jāizveido savus bezmaksas plāns. Un tagad ir versija, tagad ir trešā versija, ja es nekļūdos. Un, ja, labi, īsumā sakām, good evening. Pienīgi ChatGPT. Paskatīsimies. Nu, ko, pasādāsim kopā uzreiz un kudīni. Tātad mēs sarunājamies. Šis gluži vēl nav artificial intelligence, bet šeit jau ir ļoti pietuvināts. Tātad šī programma, kas ir gudrāka par mums un kas mums ļauj lietot ikdienā dabūt savu bezmaksas vai par $20 mēnesī, asistentu, kurš ir gudrāks, efektīvāks par mums un papildus, daudz zinošāks un papildus var piesekt mums daudz dažādas puses. Mēs iesim šodien dziļāk, iesim iekšā, un es ceru, paskatīsimies ar visu smaidu. Un varbūt, ja kāds no Latvijas valdības skatās, man ir plāns, kā Latvija varētu pacelt savu publisko ceļu, seju izmantojot, kāpēc ne. Visi taču vēlās, lai par Latviju labi atsauktos un par Latviju labi zināt tādas lietas, vai ne? Jā. Tad labi, modrs saka, ikdienā lietoju ChatGPT, ok, super, Ervīns, labs vakars, es uz šito esmu skaties, tikai diemžēl tālāk neesmu ticis par skatīšanos, super. Es šo tieši vien taisu, tāpēc, ka šodien saviem draugiem pastāstīju pieminēju ChatGPT un izrādās, ka mazākā daļa no viņiem vispār šo rīku zina. Šis rīks ir jauns. Mega popularitāti ieguvis tādu popularitāti, ka servis jau pašā sākumā jau vairs nebija pieejams. Ļoti grūti atcerēties burtus. Es esmu atradis veidu, kā lai atcerētos kaut kādas lietas. ir tādas lietas, kas ir dažādas tehnoloģijas, kas palīdz atcerēties vienu vai otru lietu, ka ir veidi, kā atcerēties vārdus. Un jāsameklē mums dažādas asociācijas, vai ne? Ir veidi, kā atcerēties kaut kādas secības, un tad tais saucamās atmiņu pilis. Šajā gadījumā ChatGPT, nu kas ir pa burtiem GPT, reliģijos cilvēki aiztaisam ausis, lai atcerētos šos burtus, Gailis pisa trusi. Atvainojiet, tas ir tas, kā man iedomājies. Burtiski, tas ir tas, kā es sev iemācīju atcerēties šos burtus, jo savādāk šos burtus atcerēties nav iespējams. Gailis, tad iedomājies zemnieku sēta, trusītis kaut kur iet, kaut ko ņemās, un Gailis tāds ņem, un Gailis pisa trusi, ChatGPT. Labi, tas tā joks jokam. Tomēr, ja jums kādreiz jāatcerās burti, trīs burtu savienojumi, četri burtu savienojumi, izveidojot dažādu vārdu spilgtas, dažādu vārdu asociācijas, tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Pirmā lieta, ko šī lieta dara, palīdz jums uzzināt par ļoti kompleksām lietām. Piemēram, tagad to, ko es aprakstīju, tas ir viena no atmiņas tehnikām. Manā gadījumā man šī tēma ļoti interesē, jo ir man ar atmiņu ļoti grūti. Man ar atmiņu ļoti grūti ir līdz ar to, ka ir lietas, kuras atceros dziesmā vārdus, atceros, man viena no problēmas savām meitām neatceros dzimšanas dienas. Labi, es esmu iemācījies divām, es esmu atradis, un tagad slēnām sēdāšu pie pārējiem. Un es izmantoju dažādas atmiņas sistēmas. Nu ko, paprasīsim? Paprasīsim ChatGPT. What is Memory Palace? Vai mēs pat varam, do you know what is, mēs varam rakstīt dzīvā vienkāršā veidā, do you know what is memory palace? Skatieties, ko atbild, yes, I'm familiar, tātad es esmu pazīstams, es rakstīšu visu angliski, skatieties. Tātad ir memoriska tehnika, kas lieto vizualizāciju un atmiņu, lai palīdzētu atcerēties informāciju. Paskatieties, reku jums raksta priekšā, kas ir. Kāpēc paskatieties, kur sarežģītas lietas, paskatieties. Redziet, kur ir ideja ir iedomāties vietu, piemēram, kā buildingu vai pazīstam tad ēku, vai pazīstam ceļu, un tad mentāli ielikt informāciju, kaut kādu informāciju šajā vietā, un tas ir tādi memory palace. Ja jums ir arī nepieciešams daudz atcerēties, lietojiet, uzziniet, un skatīties tālāk. What are the books about it? Redziet, es turpinu domu, un sarunājos. Paskatieties. Viņš atcerēsies vai neatcerēsies? Es nelietoju ne jautājumu zīmi, neko. Paskatieties, turpinu. Moonwalking with Einstein ir vienkārši kolosāla grāmata. Es esmu, man pašam ir audio grāmata, labi, es tagad nerādīšu. Moonwalking with Einstein ir vienkārši kolosāla grupa, ja jums interesē šādas lietas. Paskatīties, ierakstu vienu jautājumu, turpinot iepriekšējo jautājumu, un rekur ir. Paskaties, viena no lietām, ko viņš dara, tad viņš parādīs grāmatas. Mēs skatāmies Moonwalking with Einstein. Ja? Un mēs paskatāmies tālāk, ko mēs varam izdarīt. Pieņemsim, mēs gribam uzzināt mēs pat pamēģināsim savādāk. Can you summarize? First one. Nerakstu pirmā grāmata. Paskatieties, kā es rakstu. Es rakstu brīvā rakstīšas veidā. Un tagad rekur jums raksta. Summary, tātad apkopojumu. Īsi apskatīties. Paskatieties, apraksta grāmatu. Es rakstu burtiski brīvā veidā. Paskatieties. Piemēram, es bieži runāju par princi. Makiavelli princis, paskatieties, cik ātri strādā. Saka, ka princis ir politiski, tad ir rakstījis itāļu diplomāts un filosofs Nikolo Makiavelli par paskatieties, rekord ir un rekord taisījums summary. Paskatieties, kā strādā. Tātad viena no lietām, tātad to, ko mēs redzam, mēs varam, piemēram, mēs varam palūgt, lai mums ChatGPT uztaisa apkopojumu par kādu grāmatu. Tad mums var, nākošais, ko mums var izdarīt, tad mums ChatGPT var aprakstīt sarežģītas tēmas. Paskatīsimies, Semgalija. I'm sure, nu tad šeit nav. There is a few possibilities, but I need more. Okay, it could be spelling. Semgalija, paskatieties. Redziet, es ierakstīju nepareizā iekšā. Kas ir, vai tu esi dzirdējis par Semgaliju? Tas varētu būt mismēlīgs uz Semgalijai. Jā, kas ir historical. Okay. Tagad paskatieties. Generate. Nākošais. Generate. 1000 word history of Semigalija. Atsiet, šīs tagad nospēdīšu enter. Šīs ir tas, par ko universitātes un skolas baidās. Tāpēc, ka... containing sīkmes. Lūdzu noģenerēt 1000 vārdu, rekotēt 1000 vārdos uztaisīs vēstures apraksts par Semgaliju ar diviem funny incidents. Paskatīties. Ko tagad skolniekiem atcerieties, sanāk, mēs tā kā mēs mācījāmies, internets parādījās un uz ko skolnieki darīja. Gāju iekšā referatu.net un gāju online resursos un gāju meklēja. Rekord šeit ņem jums ChatGPT raksta burtiski sacerējumu vai darbu uz 1000 vārdiem par to, kas ir Semgalija vēsturiski. Paskatīties, kā visu apraksta. Un plus es uzrakstīju, vai vari lūdzu ielikt iekšā divus kaut kādus jocīgākus, tādus smieklīgākus gadījumus. Paskatīties, ko dara šī programma. Un mēs runājam par mazu reģioniņu un reku one humorous incident that occurred during this was potato war. Tad mēs raksta, ka 1745. Gadā bija kartupeļu karš. Un tātad, es arī nezināju, karš radās, kā dispute rekurēt starp diviem nobles, okay, apcīnījās pa kartupeļu lauku, kuram ir labākais kartupeļu lauks, un beigās tas aizgāja pilnā konfliktā, un, jā, un beigās pavisam, ak, Dievs! Zemgaļ. Sāks, vārds kaut kāds strīdējās. Nu, super, paskaties, ko mēs uzzinām. Mēs uzzinām, ka es nezināju, kolosāli vai ne. Tad divi zemgaļi strīdējās, kuram labākais kartupeļu lauks. Viņš tam, kad man aizgāja cīņas un kaujas pa visu reģionu. Ai. Nu, ko, tā ir viena lieta. Tātad labvakar visiem. Mēs šodien paskatīsimies ChatGPT, kas ir ChatGPT, ko dara. Ar ChatGPT jūs varat rakstīt mājaslapām saturu, ar ChatGPT jūs varat rakstīt mājaslapām īsus titles. Please generate a short
catchy title for this work.
Paskatieties. Viss. Un šeit, ja jūs rakstat, ja jūs, piemēram, pa vēsturi rakstat, ja jūs rakstītu par, ja jums būtu jāuzraksta Wikipēdijā par kaut kas par, tad jums būtu Zemgalija no Potato Wars līdz Master Bishops. Paskaties, ko dara. Lūk. Viena lieta, ļoti daudz cilvēku to šito izmanto, lai rakstītu blogus, lai kontents tagad nāks arvien vairāk un arvien vairāk. Sakarā ar to es ieteiktu būt uzmanīgam, nu, bez šavām ņemat un lietojot, tāpēc, ka visu pasauli lietos, es ieteiktu būt uzmanīgiem un lietot tomēr arī to, ko no sevis rakstīt, un pieļauju, ka ar laiku Google pieprasīs, lai tekstus, kurus mēs rakstītu, liktu mājaslapās, un galu galā mēs esam webmasteri, un tad iespējams, ka Google pieprasīs tagus, ka šo tekstu ir ģenerējis AI. Visdrīzāk, es pieļauju, ka visdrīzāk tas būs gadu, divu gadu laikā, es domāju, gadu, divu gadu laikā tas tā notiks. Nu, ko, iesim iekšā, paskatīsimies. Rekordi sanāk, jo sanāk, jā. Vai sanāk, ka nav tātad baigi jārokas? Jā. Nu, ko, ejam tālāk, paskatīsimies kaut ko tam līdz, paskatīsimies, ko tālāk mēs varam izdarīt. Šeit ir daudz dažādas lietas. Piemēram, mēs varam atrast sev workout plānu. Tad mēs ejam uz sporta zāli. I am 194 centimeters. Ja? Ok, 96 kgs. I want to be 125 kilos. Es atkal rakstu īsi, dažādi, tā kā vienkārši cilvēks, neko pareizi. Tad es esmu 1,94, es esmu 1,94, man ir 96 kg. Pieņemsim, es gribu būt 125 kg. 125 kg, bet šaubam, tas ir vairāk nekā krietni padaudz. Džeki, kuri ir cepur nost. Bet šajā gadījumā, pieņemsim, es gribu būt 125 kg. Kādu dietu un kādu workout plānu man piedāvātu? Paskatīsimies, ko. Tad, ja jūs mēģis un, ok, un paskatīsimies strengths, blablabla, paskatīsimies, ko viņš, tad viņš noteica, ok, jo, tad, tralala, un šeit mēs varam iet iekšā, un šeit, tad, kā strādā ar ChatGPT? No sākuma uzraksta jūsu tēmu, un tad jūs ejat dziļāk un dziļāk vienā tēmā. Ejat dziļāk un dziļāk vienā tēmā. Paskatīsimies, kā tiks galā, un reku pa proteīmu runo, pēc tam mēs varam bez šābām iet iekšā. Viena lieta, ko ChatGPT, paskatīties, rekur ir workout plāns, paskatīties. Strength training 3-4 dienas nedēļā, with focus on compound movements. Reku paņem, iet un strādā tā. Tad šī programma ir... Tad šī ChatGPT ir tas, kas ir uzlicis Google uz Red Alert. Google ļoti spēcīgi sāk kustēties. Viņi, cik es saprotu, Google nevarēja atļauties palaist savu. Kāpēc nevarēja atļauties? Kāpēc to nedarīja? Tas nav zināms. Savu risinājumu nepadarīja. Nu, paši vainīgi. Viena no lietām ir tā, ka bez šabam, ka šādu lietu pasakot, kāds ietu šitam plānam un cauri un varbūt kaut kādu netādu rezultātu dabūtu. Un varētu iet un pēc idejas sūdzēt tiesā šo. Nu ko, paskatīsimies, pieņemsim gadījumu. Mēs sēžam Latvijā un man tā piemēram, es esmu dabūjis darbu par Latvijas PR direktors. Mans uzdevums ir taisīt PR. Ok, labi, pilsētas dienas uztaisīs, kā man dabūt cilvēkus? Es staigāju pa Vecrīgu, skatos un viesnīcas tukšas. Kā man taisīt PR? Turisti nebrauc. Reāla problēma, es bieži lidoju uz Latviju, skatos, es eju pa Vecrīgu, man vienmēr ir skumji, man pašam personīgi kā latvietim ir vienmērs, ko man ļoti, ļoti patīk vecrīga, pie laimas pulksteņa, kas ir, tas ir Latvijas ikona, tāda laimas pulkstenis. Satikties, kur satiksimies pie laimas pulksteņa? Satiksimies pie laimas pulksteņa. Pretīm ir viesnīca, kurai ir melni tumši logi. Melni tumši logi. Nu, tā tad turisti nebrauc. Tā turisti nebrauc un ir liela problēma. Nu, kā viena no pusēm, viena no lietām, bez šaubām ir mārketings nepieciešams, ir valstī arī tāpat kā jebkuram projektam ir nepieciešams mārketings un valsts pie tā strādā. Tāpēc mums ir Lija. Lija Latvijā ir tas, kas, kuri aktīvi strādā. Es esmu saticies ar Lijas speciālistiem ne tikai Lielbritānijā, ne tikai Latvijā, arī citās vietās. Un tur viņu darbs ir dabūt naudu iekšā. Es neesmu saticies ar speciālistiem. Latvijas speciālistiem, kuri nodarbojas ar Latvijas PR, bet tomēr tādi ir, mēs zinām, ka mēs staigājot pa lidostu, kaut ko redzam, tur braucas turien. Nu ko, un man ir viena doma, nu ko, paņemsim uztaisīt viltīgu gājienu, Latvija maziņa, ko mēs darīsim, pamēģināsim izmantot Hollywoodu, ja? Un šeit, nu paskatīsimies, kur mums aiziet, var cikot, man ir ideja tāda. Tā, noņemšas nost. Un jūs palīdziet komentāros. Tā. Man patīk lietot vārdu please, thank you, tas nav vajadzīgs. Es arī sarunājoties ar Siri, es ceru, ka tagad nenostrādās sarunājoties ar savu iPhone Siri, es arī prasu, es vienmēr lietoju please, thank you, es tādas lietas lietoju, es saku, man iedod atbildes arī, saku thank you Siri, un tā veidā, tā nenostrādāju, nu ir labi. Labi, rakstam tā, please. Ok, tā. Please generate, okay, a script for a Hollywood movie. Huh? That would make opinion of Simpsons millions, yeah? Lūdzu uzņemēt skriptu Hollywood filmai, kura var nopelnīt 100 miljonus USD. The main role. Latvian man. Tad latviešu vīrs, tad mēs gribam paņemsim, uztaisīsim, nu, Latvija jāpaceļ seju, vai ne? Kāpēc mēs skatoties visādas amerikāņu filmas, pēc bieži esam grieķi, itāļi, albāņiem ļoti slikta seja, krieviem slikta seja. Krievi nav strādājuši pie tā marketinga. Itāļiem vienmēr ir romantika rāda Parīzi kā pārdod, vai ne? Amerikāņu romantiskās filmās. Kāpēc? Es domāju, ja man būtu jāpiesarā pie Latvijas PR-a, es censtos darīt daudz dažādus veidus, kur emocionāli aiznest pasaulē, ienest skaistu Latvijas vārdu. Un, piemēram, es tagad Latvian man, who, nu, kādu latviešu vīru. Iesakiet, kādu latviešu vīru mēs varētu ilgt. Labi, who, mēs zinām, ja, bija tad, kas amerikāņiem patīk, un latviešu vīrs, mēs varētu basketbols iet. Lūk. Mēs zinām, kā latviešu vīrs, kurš uztaisīja džinsus. Ja? It should be a comedy. Ja? Taisīsim komēdiju. It should be a comedy based on true story. Tātad, to, ko lielākoties cilvēki saka, ka ChatGPT atrod informāciju izvēl ārā no Googles un kaut ko tam līdzīgi. Skatīties, mēs prasam, lai ChatGPT uzraksta skriptu Hollywoodas filmai, kura nopelnīs 100 miljonus ASV dolārus. Galvenajā lomā latviešu vīrietis, kurš ir izgudrojis džinsus, tad tas ir vēsturisks fakts, latviešu vīrietis latviešu izgudroja džinsus, un jābūt komēdijai, kas ir tāda komēdijas stila, it should be a comedy. Ej, rakstīsim nepareizā, burtiski. Drošības vai pieliksim atslēgas vārdus, lai vieglāk ir ChatGPT. Paskatīsimies. Nu ko, paskatīsimies, ko darīsim. Denim Dreams. Latvian inventor of jeans. Ok, to mēs pārakstīsim. Opening scene. Paskatieties. Reko mums raksta, Jānis strādā par, tad Latvijā ir vīrs, Jānis, Taylor, un atklāja, tad viņš strādā, jā, atklāja, un strādājot atklāja denim, tad džins, jā, un lai, ja kur ir, Jānis is back in Latvija, nē, tad skatamies. Tā, rekur kaut ko uztaisa, tad šeit mēs varam nospiest stop generating, tad mēs paņemsim un pārakstīsim. On real story, tā paņemsim, pārakstīsim, on the Latvian. Tātad paskatīsimies. Paskatīsimies nākošais. Reku jums asistents strādā un raksta idejas filmai un Lost in Translations. Reku jums tagad mūsu pirmais piegājums mums nesanāca. Otrajā piegājienā reku iedod 5 potenciālās idejas. Okay. Genes for justice. Okay, stop generating. Paprasīsim, vai... Aha, ok. Tad, jo pašlaik nedod ārā to, ko es gribu. Tā kā tad to es gribu. Paskatīsimies. Tad es paprasīju līdz ar to, tad es paprasīju divas reizes. Es paprasīju, lai ChatGPT uzrakst pirmajā reizē skriptu, sāka rakstīt skriptu. Un tad komēdijai par vēsturiskiem balstīts uz vēsturisku faktu par latviešu vīru, kurš uztaisīs džins. Tad mums ir ideja, ok. Tad, yes, I'm familiar with the story of Jacob Davis, ok. Good. His story. Right. Paskatīties, mēs varam ņemt un var cikot, ir viņu jāstrādā ar pirmo reizi, nekas vienmēr bez šobām nesanāks, tomēr mēs redzam, ka šeit mēs varam dabūt pirmās idejas un tālāk. Mhm. Ekvar Levi Strauss. Ok. Overall. Mhm. paskatieties, reku, mēs rakstām, tad mēs sakam, lai mums tā saucamais AI, nu nav vēl kurš AI, bet tad, lai ChatGPT mums raksta, reāli mums raksta skriptu filmai, kur varētu uztaisīt ASV, kur varētu uztaisīt Hollywoodā par latviešu vīru, Jēkabs Dāvis, Jacob Davis un vēsturiski, mēs izvēlamies formātu, mēs tā pieņemsim Latvijas valstī, ir budžets, cilvēks, es esmu paņemts darbā, man jādomā PR, un man tagad ir ātri kaut kas jāizdomā, es eju iekšā, es eju lietoju ChatGPT, un būtiski tas ir mans asistents, viss, kas man ir, un tagad man ir ātri kaut kas jāiedod attaisnot un jābūt kaut kādam ātram rīcības plānam. Lūk, es strādājot, paskatieties, un rekordu ņem un raksta būtiski. Pastrādājot 2-3 stundas ar ChatGPT, es varu visu sagatavot. Cool, thank you. Paskatieties. Mēs varam ņemt un sarunāties. Cool, thank you. Paskatieties, ko viņš atbildēs uz to. You are welcome. Paskaties. Let me know. What would be... Nu, ko? Tagad iedomāju, strādājuši ar to darbu. Ko mēs gribētu pajautāt? Nu, kāds varētu būt budžets? Kāds varētu būt budžets šādai filmai? Rekli, pasaka, ir grūti novērtēt budžetu filmai, nezinot vairāk detaļas, tad es jums gribu parādīt iespējas, ka ChatGPT neņem vienkārši ārā no Google vai nav iebarot informāciju, tas, kas ir iekšā, tad ChatGPT ir izveidots, lai domātu, imitētu cilvēka domāšanas veidu. Un cik es saprotu, ir veidots, mācoties no tā, kā mēs runājam, kā mēs domājam, un tad visu laiku to, ko ChatGPT mēģina izdarīt, ir mēģina imitēt cilvēku domāšanas veidu, un viņam tas sanāk. Paskatieties, kā. Nu, ko mēs varētu padomāt? Nu, labi, tā, piņemsim, mums ir, man ir ātri jādod, un ko mēs varam, mēs gribam zināt, piemēram, kāda aktieri mums, ja, būtu. Kāda varētu būt labākie aktieri? Paskatīsimies, ko ChatGPT pateiks. Yep. Un budžets un tralala. Yeah, however, here are some actors who could potentially be a good fit. Tad ChatGPT mums raksta. Tie, kuri gadījumā pieslēgušies klāt, ir... Mēs rakstam skriptu Hollywoods filmai, kuras centrā bija jābūt latviešu vīram, kurš ir izveidojis džinsus. Un tādā veidā tad paskatīt, kur iesaka filmas. Jā. Nu, reku, un pasaka. Nu, reku, kur ir. Ok, reku, komaku. Te, kur ir liels klums un tādā veidā, tas ir tas, ko tā šādas, lūk, ir iespējas, šīs ir tādas viens no iespējām, kuras var izdarīt. Tātad, ko ChatGPT nedara? ChatGPT neraksta, nespēj analizēt to, kas notiek šajā brīdī. Piemēram, pieņemsim. Kāds šodien ir laiks Rīgā? Paskatieties. Tad ChatGPT atbild, kā AI, tad Artificial Language Model, Artificial Intelligence Language Model, man nav īsta laika pieeja pie pašreizējiem laika apstākļiem. Es pieļauju, ka gada laikā, divu gadu laikā šis izmainīsies. Jo... Tas uz doto mirkli ir lielākais ierobežojums tam, ka visa šī informācija, kas viņam ir iedota daļa informācija ir līdz 19. gadam, daļa informācija līdz 21. gadam, es esmu redzējis gan vienu, gan otru. Paskaties, Rīga Weather. Please write. Web page to display current viena lieta, ko mēs varam darīt, mums ir, mēs varam paprasīt, lai ChatGPT ir mums raksta kodu. Šajā gadījumā ChatGPT var rakstīt gan HTML, paskaties. ChatGPT var rakstīt Pythonu, Pythonā var, paskaties, ko dar. Šī ir viena no lietām, ko daudz programmētā izmanto. Paskaties. Reki jums uzrakstīs. Vienkārši šeit iet un burtiski raksta pēc mūsu pieprasījuma. Mums uztaisīs mājaslapu, kur rekord izmantos Open Weather API. Tad ir atrads Current Weather in Riga. Ievilks iekšā, mēs visu šo nokopēsim, ieliksim iekšā, uztaisīsim lapu, ieliksim iekšā, un reka mums būs, bet šobrīd pie tā viss ir jāstrādā pie stilizācijas, tad šeit, atkal, reka pa visu paskaidro, kur jūs varat ieiet iekšā, tāda viena no lietām, kur raksta kodu. Attiecībā par kodu rakstīšanu, ChatGPT atbild arī latviski, es saprotu, paldies, es neesmu jautājis latviski, es atzīšos, es neesmu ChatGPT lasījis, es esmu dzirdējis, ka gan raksta dzeju un tādas lietas, tad mēs varam paprasīt, lai pajautāsim latviski. Pāriesim pēkšņi uz, kur man VA, jā, es protu runāt latviešu valodā. Kā es jums varu palīdzēt? Paskatīties. Labi, pieņemsim, man ir jāuzraksta, lūdzu uzmanīt romantisku apvainošanos. Dzejas veidā, par ko? Par to, ka aizmirsu atnākt uz randiņu. Pieņemsim. Teks sēž, aizspēlējās datorspēli, piemēram, PlayStation vai Xbox, un aizspēs un aizmirs par randiņu. Atnāca meitene, gaidīja puisi, pieņemsim pie tā paša laimas pulsiņa. Ap puisis tik sēž, viņam draugi, pīcas, viss forši aizspēs, un pēkšķi skatās, pitīt matos aizmirs prandiņu. Ko tagad darīt? Nu, tagad ir kaut kā jāatvainojas. Un lūdzu uzmanktīt romantisku atvainošanas dzējas veidā. Paskatīsimies. Nu, pastiet, tiks galā vai netiks galā. Romantisks atvainošanas dzējas veidā, kuru jums varētu izmantot. Atvainojiet man, ka vēl viss bija. Pārāk aizmirsu, ka biju svarīgi. Senāk. Sāka kā vienkārši aizmirstot moments, bet kas noved pie skumīgi notiekumi, tā. Nu, cenšās rakstīt kaut ko, jā, dzejas veidā, un man jāzīst, ka es sliktāks par pāriem, bet mani mīlestība par tevi ir vēl stiprāk, jā. Tādēļ lūdzu, kur man vēl viena iespēja. Nu, labi, ar šo esi man rotanīju, tralala, un tādā veidā. Paskaties, kā raksta. Dzeju rakstā, cik labi vai cik slikti, tā ir cita lieta, un, nu, diezgan nopietni. Es pieļauju, ka angļu valodā būs daudz spēcīgāk. Paskatīsimies, please write, tā, an apology.
in a form, funny poem. Of a funny short poem should involve roses, bunny, and two bunnies. It was in this part.
Paskaties, atcerās to, ko es latviski runātu. Redzat? Atcerās to, ko es latviski pirms tam runāju. Turpina domu. Un lūk, kāpēc pēc šī visa ir jālieto Google? Kāpēc pēc šī visa jālieto Google? Lūk, kāpēc Google par to uztraucās. Lūk, jums ir piemēram jāsūta, jūs esat nokavējis. Tikšanos. Jums vēl aizmirst par tikšanos, meitene nogaidīs, meitene būs šabām dusmīga, ko mēs nopērkam ziedus, šokolādi, jāpieliek pantiņš klāt, paņemam uz ChatGPT, uzģenerēja šādu pantiņu, pieliekam klāt un nosūtam, radīs smaidu vai arī paņemam pārstrādājam. Yes, please write. Last part. Make it funnier. Tad mēs paprasīju, lai uztaisa jaunāku. Ok, tad. Noreku. Filled with carrot cake and love galore for my sweet bunny. Paskaties, filled with carrot cake, my sweet bunny. Look, nu, vai nav kolosāli? Tātad, viena lieta, kā es šo izmantoju, kā es izmantoju ChatGPT, es meklēju daudz paskaidrojumus, tātad tie, kuri zina, strādā, mēs esam palaiduši Marīkoinu, un mēs esam vēlāk es esmu palaidis Latu, Latam mēs tagad strādājam pie jaunu update, šeit ChatGPT nav iesaistīts, strādāju kopā ar ASV programmētāju, apmēram nedēļas līdz dienām nedēļām mums būs ārā jauna maka versija, stabilāks, spēcīgāks, tiks salabotas daudz iepriekšējās kļūdas, par kurām mēs pirms tam es runājis, un šis un mūsu, tad šie divi koini, abi ir veidoti no piviksa, uz piviksa bāzes. Piviks ir vecs koins, un no piviksam ļoti interesanta lieta, ka izveidotāji, kuri izveidoja šo koinu, arī, tad no sākumā bija bitcoins, no bitcoina izgāja dash, ar dashu mēs esam taisījis, es esmu taisījis daudz tiešraides, atcerieties, angļu valodā es sanāku taisīju, vai ne? No dashu džeki nāca un stāstīja par dashu dažādi cilvēki, par dažādiem apteitiem, ļoti, ļoti interesanti. Un no dasha iznāca piviks, un piviks ir tas īstais koins, kas ir proof of stake coins. Un interesantā lieta, ka piviksa komandā, tie, kuri tagad cilvēki, kuri uztur piviksu, viņi nav neviens no orģinālas komandas. Orģinālā izveidotāja ir jau sen aizgājuši projām un strādā pie kaut kādām savām lietām. Es eju uz fórumu, uz viņu fórumu un cenšos uzdot jautājumus. Es eju uz fórumu dažādu iemeslu dēļ. Viena lieta, es gribu ar viņiem labāk iepazīties. Discordā, visu, ko raksta Discordā, viss tas paliek kaut kādā vēsturē. Aiziet fórumā, vismaz es varu pielikt savu varu Piviks formā es varu pielikt savu saturu klāt, es varu savu signature uzlikt, es varu atgādināt, kas es esmu, ka mēs strādājam pie Marija Coin, ka mēs neesam ienaidnieki, tāpēc, ka pēc manas informācijas Piviks galvenajam džekam nepatīk forki. Un ir viena lieta, ka Piviks iespējams ir pats forkotākais coins, kuru visvairāk forko vispār. Visvairāk forkotais coins. Bitcoins nav tik bieži forkots, tā kā Piviks. Piviks ir visforkotākais coins, kāds vispār ir. Tā vismaz runā. Un ļoti bieži projektu autori, projektu īpašnieki nemaz nezin, uz kā bāzes ir viņa coins taisīts. Bet tā jau viņa problēma. vai arī priekšrocība. Un es mēģinu bieži saprast, kas ir piviks, kā viņi strādā, uzdod jautājumus, un mana problēma ir tāda, ka viņi nezin, ļoti bieži nespēj dot atbildes. Paši administratori, paši programmētāji, ļoti bieži viņiem nav atbildes. Nav atbildes uz to, ko ir. Un piemēram, multiple PIVX master nodes on one server. Piemēram, es varu iet par šobām viņiem jautā, es varu iet uz viņu fórumu un jautāt, vai var iet uz Discord jautāt, vai arī var jautāt Google, paskatīties, kā atbild. Ja domājieties, vai man var būt dažādas, tātad sakarā to, ka mans coins ir jauns, tad Marie coins un Lats ir jauns, es varu aizvietot to pašu ar PIVX, vārdu aizvietošanas strādā, un es uzdodu jautājumu, vai es varu uzlikt vairākus PIVX masternodes uz vienu serveru. Ja var uz single server, un tad you would need to set up a separate data directory and configuration file for each masternode, tas ir tas, ko mēs darām, and ensure that each masternode is running on different port number. Tad RPC, tad šeit tiek runāts par RPC portiem, redziet, paskatīties. Šis ir tas, kā mēs mācāmies. Tātad PIVX lieto, paskatīties. Reku, PIVX lieto portus šāds portus. Marijas koinam ports ir 4, tad 3, 7, 3, 4, 7, 7, 3, un latam, un kāds mums latam ports ir latam. 4, 5, 4. Tad ir, tad šis ir iespējams. How can I optimize? Server. Bit, tas bija domāts out of RAM. Tad es neuzrakstu pareizi. Viena no lietām, man ir daudz serveri, un pirmā lieta, kas ir ar masternodēm, tiek izsist ārā RAMs. Serveriem, kuriem vairākas masternodes ir, kur ir manas masternodes, klientu masternodes ir, tad mums ļoti bieži 64 gigu RAMs ir ātri tiek izmantots un šādas lietas. Un tad pirmā lieta, ko mēs daram, ko es vienmēr daru, es spēlējos ar swapu. Tagad es esmu atklājis, ka pie 64 gigu RAMa es biju spēlējis ar 20 gigu swapu, 30 gigu swapu, un beidzot tikai ar ChatGPT palīdzību es uzzināju, un arī ar YouTube's ChatGPT palīdzību purtiski. Es to meklēju arī Google, nespēju tik skaidri atrast. Pieņemsim uz Ubuntu 20.04. Kas ir swap files, tad īsumā paskaidrošu, tad jums ir atmiņa. Tad, kad atmiņa piepildās pilnā, Linux ir kolosāls tajā ziņā, ka jūs varat uz cietā diska izdalīt vietu, kur tad, kad jums iedomāsimies, tā kā mēs lejam iekšā krūzītē, mēs lejam iekšā ūdeni, ūdens pārlīs pār, tad atmiņa pārlīs pār, un tur, kur pārlīs pār, viņi sakrājas swap failā un pagaida, kamēr krūzīt atbrīvojas un nāk ielej atpakaļ. Tad swap files ir papildus vieta, kur saglabāties atmiņai. Svapu iesaka nelietot, palēlina datoru uz Windowsiem tagad senāk tur spēlējās cilvēka svapu uz Windowsiem, tagad tas ir ātrākais veids, kā jūs varat nogalināt savu Windows datoru. Windows datoriem nespēlējieties ar svapiem, pagination un ar reģistriem. Jaunie Windows, sākot no 10. Viņi paši sevi regulē, paši savu darbu, tas ir ātrākais veids, kā sabeigt Windows. Paskaties. Un rekur paņēma un uzrakstīja, rekur man uzraksta, kas man jādara, kā man uztaisīt, pieņemsim, man ir 10 gig swap. Tad mēs jau viņam pasaku, man jau ir 10 gigi, tad visam viņš teica, kā uztaisīt, un tagad viņš saka, un tagad es viņam pajautāju, reka viņš pasaka, no sākuma mēs izslēdzam ārā eksistējušo vietu, tad taisam resize, rekur, ar paskaidrojumiem, ar visu ChatGPT mums uzraksta un paskaidro. Tātad šis ir veids, kā, ja jūs strādājat ar tehniskām lietām, ja jums kaut kāda programmēšanas pamati, Vai kas dziļāks, izmantojam ChatGPT un skatāmies. Ir vēl viena lieta, tad es skatoties pēc visa šī, mēs varam paņemt un regenerate response. Mēs paskatīsimies otro variantu. Viņš mums iedevis vienu kodu ir, Paskatīsimies, ko viņš iesāka, tad pirmajā reizē. Ok, tad viņš aiziet ar to pašu minus V. Ok. Jā. Labi, šo tālāk nerakstīšu. Nu, ko iesim tālāk. Paskatīsimies. Nākošais. Maija, vai tev nebija kāds laivs šodien sarunāts? Bāc! Šodien mums ir čau, Maija, mums ir 18, šodien mums ir 21. datums, kas man kalendārā ierakstīts ir? Ai, Maija, cikos bija? Maija, paldies! Atvaino. Tā reka mani kalendāri, viņš mani tur ielikt ciekšā. Bija kaut kas manāc, jā, bet kalendārā nebija ierakstīts. Redz, kā bija. Maiņa cikos man ir? Man bija 7:00. Redz, kā es esmu palaidis garām un aizstrādājies. Tad viena lieta, ko mēs varam darīt, mēs varam šeit rakstīt. Mums rīt. Monday. Uj. Reko. Uj. Paskatīsimies. Man uzrakstīs un tad es... Jā. Labi. Redz, kā es messengeru nebiju paskatījies. Labi, viena lieta, ko mēs varam šeit darīt, man tikmēr uzrakstīts, es biju sarunājis, ka tautā uztaisīsim laivu. Mēs varam es organizēju domēnu samitu, un man ir nepieciešama legālie dokumenti. Paskatīsimies. Tātad, please write. Contact. On premises rent es vienkārši tā on renting premises for an event times 1 PM till 8 PM Mandē, tā pieņemsim, un iedosim šādu te. Un paskatīsimies, pēc idejas viņš neļauj, pēc nedos. Paskatīsimies, uzrakstiet lūdzu kontraktu. Vārds, rental agreement for event space. Ok, renting, tad, aha, tad raksta vēstuli. Tad šeit raksta vēstuli. Pēc idejas mēs varam rakstīt, tad write a contract, ok. Nu, paskatīsimies, labi, viņš teikt raksta, šajā gadījumā ChatGPT mums raksta vēstuli, tad mēs redzam, piemērs mums ir kā uzrakstīt vēstuli, telpu par telpu īri, un paskatīsimies, vai viņš palīdzēs uzrakstīt līgumu. Ir veids, kā... Vai tu šim var uzsāsīt līgumu? Event space. Rental. Būtiski mums nav jārakstā pareizā angļu valodā garā nekas. Ā, nu rekā. Nu, lūk, es tagad izdarīju kaut ko tam līdzīgu, ka, jā, bija tiešraida un nebija iegājis messengerī no vakardienas, neizlasīja nekādas ziņas. Nu, re, kā. Un paskaidies, tagad mums, un šeit mums raksta līgumu, šeit mums ChatGPT raksta līgumu, iespējamu līgumu par telpu īri. Mēs varam pielikt klāt, izņemt nos, likt klāt, lietot daudz lietas. Es vēl šo to pierakstīs klāt, ko mēs varam. Kā redzam, ChatGPT iespējas ir milzīgas. Un tas, ko ChatGPT var izdarīt, kā mums var palīdzēt strādāt. Tātad mēs varam darīt visu kaut ko. Mēs varam rakstīt blogus. Mēs varam mācīties, mēs varam kļūt labāki, kodu rakstot. Ir cilvēki, kuri botus raksta. Ir cilvēki, kuri taisa software as service SAS kompānijas, kuri izveido. Ir cilvēki, kuri taisa, kuri strādā ar ChatGPT, un ChatGPT viņiem raksta dažādas programmas, kuras šie cilvēki iet un pēc tam tālāk pārdod. Tas pats Jarvis, cik es saprotu, ir balstīts uz līdzīgas sistēmas. Saucamais AI, kurš raksta copywriting tekstus. Ja jūs gadījumā strādājat industrijas, kuras neļauj aizvietojiet vārdus, ir lietas, kuras neļauj rakstīt. Es esmu ievērojis vienu lietu, tad, kad es ņemu idejas, juridiskiem dokumentiem, bez šaubām, ka jebkurā gadījumā visiem dokumentiem ir, jūs izveidojat pamat dokumentu un pēc tam sameklējiet par saviem līdzekļiem sev pieejamu juristu, kurš ņems un pārbaudīs un ieteiks un palabos līgumu. Šie kontrakti ir pamat kontrakti, pamat līgumi. Nelietojat vārdu kontrakt, lietojat vārdu agreement. Būs daudz vieglāk. Tas ir tas. Un ļoti bieži ChatGPT saka, es esmu AI language model, es nevaru taisīt līgumus, tad neuzņemās atbildību. Aizvietojiet, paspēlieties ar vārdiem, lietojiet kontraktu vietā, lietojiet vārdu agreement, un jūs varat izdarīt visu kaut ko. Tad, ja jūs strādājat uz Latvijas valdības, tad jums jānes Latvijas valdībai ir Latvijai. Ziniet, ko uztaisīsim, paskatīsimies, a kāpēc ne, uztaisīsim, tā, uztaisīsim marketingu. An explosive. Lietosim tādas vārds. Marketing plan for Latvia. budget. Paprasīsim. Budžets 100 miljonu eiro, uzrakstiet super marketinga plānu Latvijai. Paskatīsimies, ko viņš varēs darīt. Ok. Latvijas tourist sponsor high profile events. Ok. Leverage social media. No. Easy, right? Targeting. Lūdzu pārakstiet, lai pārakstiet, tātad pārakstam marketinga plānu. Uzdevums ir targetot ir turisti, lai turisti brauc uz Latviju un šeit spēlē, un šeit tērē naudu. Tad paskatīsimies, ko ChatGPT iesaka. Tad šeit mēs varam, ChatGPT ļauj rakstīt marketinga plānus. Iejot iekšā ar paskatīties. Promote special offers and packages. Partner with this, local hotels. Starp citu, ļoti labs. Kuponi un tādas, ir voucher, ir kuponu vietas. Ar tādām strādājot, var kolosāli trafika dabūt vaļā. Special events. Ok, Latvian culture. Ok, experience culture. Leverage influencer marketing. Ok, paskatīsimies. Please generate. Okay. Of top 50 influences. Man nav jāpapildina teksts un paskatīsimies 50 influencers. Okay, up to okay, current social media influence in Latvia. Okay. Lūk arī šis ierobežojums, par ko es runāju, ka nav informācija par šodienas influenceriem. Ok? Toties